Luka 22. bab Pesah denilgen mayasız pişken pite bayramı yakınlaşa edi. Baş ruhanilernen kanun ocaları halktan korkup İsa'nı öldürmege imkan kıdıra ediler. O vakit 12'den birisi olgan İskariot dep adlandırılgan İuda'nın içine şeytan kirdi. İuda barıp baş ruhanilerinin ve saray karavullarının başlıklarının İsa'nı nasıl etip yakalamak hakkında anlaştı. Onlar sevinip İuda'ya para vermek kararına geldiler. İuda buna razı oldu. Halk olmağanda onlarga İsa'nı satmak için gelişken vakit kıdıra başladı. Mayasız pişken pite bayramının günü geldi. Onda adamlar Pesah kozusunu kurban çala ediler. İsa Pötr'nen Yuhan'nı yollap, "Barınız da bizge Pesah aşını hazırlanız," dedi. Olar İsa'dan, "Aşını kayda hazırlayacağımızını isteysin," dep soradılar. İsa olarga, "Şehirge kirgeninizde sizge bir bardak suf koterip ketken adam rast gelecek," dedi. Onun peşinden barıp, o kirgen evge kiriniz. Ve ev sahibine şöyle deniz. Oca senden, şegirtlerimden Pesah aşını aşayacak odamız kayda dep soray. O adam sizlerge yukarı katta endi her şey hazırlangan bir balaban odanı kösterir. Anda kerek şeylerini hazırlanız dedi. Şegirtler barıp her şeyini İsa aytkanı kibi taptılar. Ve Pesah aşını hazırladılar. Vakti saati kelgende İsa 12 elçinen beraber sofra etrafında yer aldı. Ve olarga, "Siznen bu Pesah aşını aşamakını azap çekmezden evvel pek arzu ettim. Sizlerge aytam, Allah'ın padişalığında Pesah olmağanca bu aşını aşap olamayacağım," dedi. Kadeni eline alıp şükür etti ve "Bunu alınız da ozara paylaşınız. Sizlerge aytam, Allah'ın padişalığı kelmegence men bu vakıttan başlap yüzüm meyvasının içimligini içmeyeceğim," dedi. Son otmekni aldı, şükür etip parçaladı, şegirtlerine berip, "Bu siz üçün berilgen menim tenimdir, meni anmak üçün bunu yapınız," dedi. Aştan son olarga kadeni uzatıp şöyle dedi. "Bu kade siz için tökülüyatkan kanımnen küçke kirgen yanı vasiyettir. Ama bakınız, meni satkan adam mennen beraber bir sofrada oturmakta. Ebet, insan oğlunun ketecegi evelden tayin etildi. Lakin onu satkan adamının alına bela." Elçiler, olardan kaysı biri bunu yapacak ekeni hakkında bir-birinden sorap başladılar. Şegirtlerinin arasında olardan kaysı en büyük olganı hakkında bir tartışma çıktı. Lakin İsa olarga, "Başka milletlerinin padişaları öz halkları üstünde efendilik eteler. Olarının hükümdarları yakşılık yapkanlar dep adlanalar. Sizde ise öyle olmasın. Aranızdan kim büyük olsa özünü en küçük gibi tutsun. Kim başlık olsa hizmetçi gibi olsun. Kaysı biri büyük, sofra başında yer algan mı ya da hizmet etip turgan mı? Sofra başında yer algan degil mi? Men ise aranızda hizmet etken gibi oldum. Sınav geçken vakitlarımda mennen beraber siz ediniz. Şu sebepten padişalıkta başlık etmege hakkını babam mana bergeni kibi men bu hakkını sizge berem. Son menim padişalığımda sofrada oturup aşap içersiz, tahtlarga oturup İsrail'nin 12 kabilesine hüküm edeceksiz," dedi. İsa, "Simon, Simon, mına şeytan sizni sınamak ve un kibi elekten keçirmek için ruhset soradı. Lakin men İmandan taymasın dep sen üçün yalvardım. Sen mana kaytıp kelgeninde kardeşlerinin imanını kavileştir," dedi. Simon İsa'ga cevap berip, "Rabbi, мен сеннен зинданға да, өлімге де бармаға азырым деді. Иса оңа, саңа шуны айтам, Петр, бүгін Хораз қычырмаздан әвел, сен менден үч кере вазгечеджексің деді. Иса шегіртлеріне, мен сізні ақчасыз, торбасыз, аяққапсыз йоллағанымда бір шейде эксіклігіңіз олды мы деді? Ич бір шейде олмады деп жевап берді олар. Енді кімнің ақчасы олса, өзінен алсын. Кімнің торбасы олса, оны да алсын. Кімнің қылычы олмаса, урбасыны сатып, қылыч сатын алсын. Сізлерге айтам, жинайетчілернен бір сайылды язылған сөзлер менде бежерілмек керек. Менім аққымда айтылған сөзлерінің епісі еріне келмек керек, деді оларға Иса. Шегіртлер, Рабби, мына бұ ерде екі қылыч бар, деділер. Етер, деді Иса. Евден чықып, адеті бойынша Иса зейтун дағына кетті. Шегіртлері де оның артындан кеттілер. О ерге келгенде Иса оларға, сынавдан кечмек ичун дуа окуңыз, деді. Озу исе олардан бір таш атуф месафесіне четке барды да, тис чокып дуа окуп башлады. Баба, егер истесең, бу азаплар кадесіні менден ал, амма менім дегіл, сенің истегің эда етілсін. Шу арада коктен бір мелек Исаға корынып, оңа кувет бере башлады. Иса олум азабында олып, да бұйық күчінен дуа оқуй башлады. Ондан чыққан тер ерге тамған қан тамчыларына оша еді. Дуа оқыған сон тұрып, Иса шегіртлерінің янына келді. Оларыны қайғыдан ұйқылап қалған алда көрді. Оларға, сіз не үчін ұйқылайсыз? Қана тұрыңызда сынавдан кечмек үчін дуа оқыңыз, деді. Иса да бұ сөзлеріні айтқанда, топлашып келген адамлар пейда олдылар. 12-ден бірі Иуда адлы адам башқаларының огіне чықып, Исаға яқынлашты да оны опмеге ынтылды. Иса оңа, Иуда, сен инсан оғлыны опып сатасың мы, деді. Исаның янындаки шегіртлері не олажағыны аңлап, Рабби, қылычларнен ұрайық мы, деділер. Олардан бірісі баш руханийның құлыны ұрып, оның оң құлағыны кесті. О вақыт Иса, «Етер, тоқтаңыз», деді де, құлының құлағына қол тидіріп, оны тедавиледі. Сон оны алмаға келген баш руханилерге, сарай қаравулларының башлықларына бе ақсақалларға, «Сізлер айдут тұтажақ кебі қылыч бе таяқларнен силяланып келдіңіз». Мен әр күн Алланың сарайында сіздің араңызда олғанымда маңа қол көтермей едіңіз, ама шымды сіздің вақтыңыз қаранлықның үкімі, деді. Олар Исаны яқалап, баш руханийның евіне алып бардылар. Узақтан оларның пешінден Петр кетті. Азбарның ортасында атеш яқып, етрафында адамлар отырмақта еділер. Петр о адамларының арасында отырды. Бір қызметші қыз оның атеш янында отырғанына көріп, оңа тікіліп бақты да, онен берабер бұ адам да еді, деді. Петр қадынға, «Ей қадын, мен оны танымайым», деп инкар етті. Біраздан соң башқа бір адам Петрны көріп, «Сен де олардан бірісі оласың», деді. Петр оңа да, «Адам, мен олардан бірісі дегілім», деді. Бір саат қадар кечкен соң, да бірісі, ақиқатта онен берабер бұ адам да олған, о Галилеядан да, деді ишанчнен. Петр оңа да, ақай, сен не айтқаныңны білмейім, деді. О вақыт Петр лафыны да битірмегенде Хораз қычырды. Рабби Иса айланып Петрға бақты. Шу ан Петр Раббинің оңа, бүгін Хораз қычырмаздан әвел, сен үч кере менден вазгечеджексің, деген сөзлеріні хатырлады. Азбардан чықып, окыр-окыр ағлай башлады. Исаны тұтып тұрған адамлар исе, оны мысқыллап көтеклей башладылар. Оның көзлеріні бағлап, пейгамберлигини костер, бизге сени ким урганыны айт дедилер. Оңа да чок куфур сөзлер айта эдилер. Сабадан халкнын аксакаллары ве баш руханилердин канун ожалары топланып, Исаны өзлеринин юксек шурасына алып бардылар. Месих сенсиңми? Бизлерге жевап бер дедилер. Иса оларга: сизлерге айтсам, инанмай жаксыңыз. Суаль берсем, жевап бермей жексиңиз. Лякин бундан соң инсан оглы кудретли Алланын оң тарафында отуражак деди. О вакыт эпси бирден: демек, сен Алланын оглысыңмы? Деп сорадылар. Мен о экенимни өзіңіз айтасыз, деди оларга Иса. Олар исе: бізге да насыл шаатлық керек, оның ағзындан өзіміз ешіттік, деділер.